mokililelo na vi walingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolamba Wutolo Laka la Amerika Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokililelo yambo penza makambo tokolobela Mampinga maikolo Kongo Demokratiki ma sakoli ete ba zalendo ba ike ba zali solo kusunga mampinga mamboka na bitumba na batumboki kasi ba susu ba zali nde elongo na babundi ba M23.
Na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi
Bisaleli mpe biloko ebele bibebisami na mvula ekasi eyekweyaki na engumba Matumba Pointe Noire omokolo ya lomingo loleki bitelo bibebisamaki yango nde likama emonanaki na bitelo ya 30 mars Marie Ngwabi mpe Moe Poati
touti lycée 30 mars to komia wa isika sejemo pati to mon lolenge kani manzanza masi malongo yokati ya banda kona biso ipai bana batangaka
Na linaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya baye ba salaka politoscopy to monitoring to baye balandela kamaloba ma baye politiki na ba réseaux sociaux ezali bongo Christian Moleka oyo azwami na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa ba sango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Koleka bato batano bakufi na bitumba basimba mandoki ya Lingumba Libengami Zahir ba salaki na mpoko ya Lubiluleki na mboka Lidjuba na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri bato basusu basato bazokaki makasi lubi bisika bya kopesa liselisi ya minganga to l'hôpitalo mwana moko ya nse ya mibu ya zumi na mibale ya zali kati na baye bazoki baye société civile balobi ete baye bakufi to bazwim pasi bazalinde baye kabila lendu basimba manduki ba betaki bango masasi kati na ndako na ngonga ya mwambo ya mpokwa ya lobi baye Zahiri yango bautaki na mboka buku kaka pembeni Lingumba Zahiri lilobaka eti libundelaka ba ema pe libatelaka kitele melaka mingi mingi nde basimba manduki ya kodeko baye bazali ya kabila lendu Lelonde mupandi sango Stanis Bujakera esengela kia bimisama na boloko sima na mukanu mwa misala mia sembo. Lubiluleki tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe ikatela kie sanza motuba ya bosambi sambi mboye pona article moko a Tchaki Manzakate a fundama kubimisa na Jeune Afrique bo basambi libayi balubi esengeli abimisama mpo asi a lekisi sanza motuba na boloko seta kama kala na Kinshasa Jeune Afrique ebimisaki mokanda molubami ete mozali moutaki na aner misala mia bokingi mia ekolo Congo démocratique pe molakisaki ete bayi bokingi bandimaki kati na mokanda mwango ete bango mokonde babomaki na libunga na tango bakangaki ye moyi opposition mokeli mibeko pe ministre ya kala Sheribin Okinde akutamaki akufa na motu kawaii abe Tama Masasi Stanis Bujakera akoisamaki na likambo liango po na kufunda mako sala mukanda mwalukuta kubimisa yango na kombo ya aner. Mkundo Sheribin Okinde mokeli mibeko pe ministre ya kala a kukundama lubi mokolo mwamozala misato isakoli libuta pe Lingumba ya politiki ili yae ensemble pour la république matanga mazali kosali mauto lubi luleki na mpokwa kolanda linaka liye li misami bokunda miboye bokosala masanza mwambe si manaliwale yae nzoto ya Sheribin Okinde kutamaki kati na motu kawaii na nzela a kufa pe abeta na masasyo mokolo mwa zumi na misatu na sanza ya sambo ya 2023 mokolo moko si manako limo atango mokili mokengeli waye a lubaki eti a kabone kina yindi busuli ya kuro konstitusionele pai mwi atinda kie ya mbona kuwa kutika mukanda mikulumiliki ba procureur basakola ki eti otopsi tu lipaso ila kisa ki eti sheriben ukende amibu maki seye moko na munduki ya mubatili waye akangama kasi basambili ba ye bazali kosenga eti atikama mzo kande ba ye ensemble pour la république balobi eti mpepo ya mokonjeli ngomba liye Moïse Katumbi na nwe pesa mindi ngisate ya kosala mobembo po akindi na matanga na Kinshasa. Ministre ya ekolo France na maimatali Europa pe mambia bapa ya Stéphane Séjourné akozala na milulu miabokanisi genocide tobo bomi bonene na Rwanda na sanza ya mini yekoya ekozala mobembo mwaye ya yambo ya mosala na Afrika mwye mkumi maipi na Kenya na Côte d'Ivoire akobanda mobembo mwango na Kenya epai ya kosulula na maimatali boiki simakasi ya boyokani bwankita ntoki pe ya ba université akosu kisande na Côte d'Ivoire. Stéphane Séjourné atiamaki na ebonga ya ministre ya mambia bapaya ya France na sanza ya yambo ya mubu mwye. Washington elobi ete kokiko tika ba soda ba yango na Niger atako ba soda ba ye ba butola bo konzipe bazali kukamba ekolo eye basakoli ete bazali kosukisa bozali bo mampinga ma Amerika na mboka na bango pona kubundisa ba dongolomeso pene na ba soda ba Amerika nkoto yoko bazali kinusika na Niger moko na bakambi ya sango ya Pentagon tope ministere ya defense ya bobati ekolo ya Amerika alobi ete azali na linakate ya bolongui ya basoda bango kino sika. Na Afrika yangele na sanza misato kaka yambo na maponami lingomba lyoko libengami Cape Sect li kelami pe li zali kosenga bonsomi ya etuka ya kapa mikanda balandi bayango bazali kobwaka kana nzela milobi ete Afrika yangele ekoki komibikisa te bonsomi bwa kapa nde elikya na bango nde bazali na yango. Libi e kangindelo e sika moko na ndelo na Tunisi si manabitumba kati na mangomba mabasimba manduki na baibo kengi ya Libi isakoli ministere ya nte ya Tripoli bakonzi ba Libi balobi bo kangamibwa ndelo boye bozali pona koti ya bo kengi pe kozongisa bokonzi ya leta.
Bozali kolanda lo lakala Amerika uto Washington DC ma tondo mingi edi sango Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki masakoli ete ba zalendo ba ike ba zali solo kosunga mapinga ma mboka na bitumba na ba tomboki kasi ba susu ba zalinde ilongo na ba bundi ba M23. Molobeli ya sektor operasyonel Sukola 1 kapitaine Anthony Mwalushai nde alobi yango na vewa lingala nsima na kuhuta na mobembo na isika ya bitumba na nzela ya Kanyabayonga Rwindi. Erika Sunisi.
Mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mandimi ete mapesa makali sungi ya basimba mandoki ya bana mboka to bazalendo na bitumba bazali na yango na batomboki ba M23 ba Kinshasa efunda maka kopesa maboko na Rwanda oba territoire ya Masisi Nyiragongo Mperuchuru. Molobeli ya secteur opérationnel Sukola en Grand Nord oyo azalaki na mobembo na nzela ya Rwindi Kanyabayonga alobi ongambo esusu ete ezali mpe na bazalendo baye bazali kosunga batomboki. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai.
Be ya solo na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi na kokombattre contre M23 na armée rwandaise. Vraiment il musala oyo zo sala makuna isengeli vraiment ke bato ba féliciter ango que ça soit du côté MONUSCO, que ça soit du côté FRDC, que ça soit du côté wazalendo, bato nyonso vraiment baza déterminé ya ko reconquérir ba zone oyo armée rwandaise azwaki na mabele ya Congo démocratique. pona kopesa bana ya mboka kimia batunoso bazonga na bazone na bango.
Nouvelle suite Cyrilo epesi mpe makanisi maye mpona maloba maye mama Mapinga. Tulanda maître Gina Evo a Kalambay Molobeli ya nouvelle suite civile. La Grand Nord.
Loi wana ya corrigir ba réserviste na biloko mususu est insuffisante te corrigir ba wazalendo désordre zana no kati. Pomoni ba wazalendo mususu bazozwama. Na beni na isika mususu bango pe bazomi benga ba wazalendo balingi babundisa munguna alors que bazo kima bazo boya kokende na mapingato na ligne de front. Kuna esika M23 bazali to esika ya EDF nalo me bazo tungisa batu na mboka to na banana na babilanga esika nyoso yango nde tozomona ke soki to recadre biloko wana bazalendo te ubi gouvernement etie penza loboko bi ete ba recadre yango ba wazalendo wana eza na bakote mibale to banda koloba avant
société civile esengi lisungi makasi mpona bakimi bitumba baye bazwami na territoire ya Lubero. Tulanda lisusu maître Gina Ivoa.
Bazobo mama kuna na munguna M23 bakimi bandaku na bango na bamisala na bango kobima wana kokoma tina kanyabaonga kanyabose kuna koluka isika ya kobatama pe pasi na nzela po tranje wana ya muneni isika bazofanda bazozwa bisika ya kofanda te bazozwa pe biloko te gouvernement na ebandeli bango nde bazala batu ya yambo kotali la batu wana biloko akolia na isika malamu esika kotongela bango bafanda po kolekela ministre oya assistance ba assistance sociale lingi zalaka na ba ministere mususu mena mapinga pe na mwandambu obazwaka bako assiste pe batuana apre nde ba bonne volonté bakoya na ba ONG international ata soki moko bazaka sima ya ba puissance mondiale ba obazo beta biso bitumba kolekela M23
mapinga maikolo Congo démocratique mpe masenga kile sungi ya ba humanitaire liba kisama mpona bolamu ya ba kimi bitumba ba ibazali kunyokwama na kanya bayunga penzinga nzinga tozwami na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bisali li mpe bi loko ebele bi bebisama kina mvula ikasi eye kuya kina ingumba matumba point noir omokolo ya lomingo loleki bitelo bi bebisama ki yangonde likama imona na ki na bitelo ya 30 mars mariangwabi mpe moe poati na koyoka ka na matoyi ma Jean-Luc Mutu moyangeli ya mbula matali na mambi matali mateya mpe boyeko likokoma ntango akendeki kotala bitelo biye bizwa kimpasi na likama yangu. Ferdinand Onoabua.
Bato lebite ilo ibuwa kami, samba, etutuki, to plafon na lopoto, ba singalutiliki ebebi, ba kilas ezali susute, yangonde likama e umona na ki, nabite ilo ya 30 mars, mariangwabi, pe mopoati, si mayambula makase o ebeta ki, na yungu matomba ponte noa, mokola lumingo. Na kotale la ka likambo yango, ministre ya matea ya yambu ya kilasi, asala ki mbembo na isika yango po na koyeba, bonene ya mbemba oyo esala maki. Tolanda, ministre ya matea Jean-Luc Mutu.
Koko soye ingeli wakati ya bite lobya biso mboka yungumba ya Pointe Noire esali biso pasi mingi. Yango tonga liloto tamboli na ko mona lolenge kani maye malikaki mkolomwa lobi. To uti lise 30 mars to komia wa isika sejemo pati to mwani lo lenge kani manzanza masi longwe la konepa ibana batanga ka yango to ye awa nabaye basali ponete lobi lobi to yako banda misala miye misengeli ponete to yako bongisa bite lobi abiso po lobi lobi pe bana ba yenge la ukache bite lobi abiso bia bango na lo lenge uye sengeli.
Loko la azali komitungisa po na makambo ya boyekoli ya bayekoli Jean-Luc Mutu, ministre mateya azali na mokano ya kokende liboso noki noki na musala ya kobongisa bakilasi yango oyo ebebi.
Tozali obe kokoba na kolandela kami kano epesi biso tata mokonze kolo tata Denis Sassou Nguesso na kosalela ka bilenge ya mboka na ye na ko salaka maso maye masengeli ponete bana wana baya koyingela okati bitelo bia sikisiki yango wana bukasi otosalaki mobumoleki na kubimisa ka lycée ya Siafumu pe lycée 15 août musiki wana te mo bumo yetu zali na yango tozali ko yingela pona ko bimisa o mabele mo a Pointe Noire lycée babengi lycée Côte Matève tango maso wana mako koma toko yaka nabino elongo pone tete ya kotia mai maso masengeli pona otongibwa itelo wana
na mokami ya kubongisa izaleli ya boyekoli na ekolo Kongo muyangeli ya mbula mataji ona azali na mokumba ya mateya ya secondaire alingi kolanda politiki ya gouvernement oyo izali ya kutongisa bitelo ya pembeni okati ya bingumba feron onobu Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosololana moko ya baye basalaka politoskopi to monitoring to baye balandelaka maloba mabayi politiki na barezo sosio. Ezali bongo Christian Moleka oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Monsieur Christian Moleka Mbote na yo ozali analyste politique ozomi na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko?
Yes, motuna na biso ya liboso tomoni bosali lingumba moko to bozali kosala misala moko boza kobenga yango politoskopie na ekolo Congo Démocratique. Yebisa biso nanu ezali nini politoskop RTC?
Merci pour la motion na yo. Lingomba na biso ezali lingomba ya ba politologue to bengi dynamique des politologues du Congo. Oui, ezala ka esengisi ba basali science politique na Congo. Pe na lingomba na biso tosalaki eloko to bengi politoscope oyo ezali lokola talatala ekolakisa lolenge nini bayimboka ya Congo basololaka mambo ya politike na niveau ya to bengi X to Twitter na kombo nango ya kala. Mpona nini tosali eloko wana? Parce que uti maponami oyo ezalaki na batension ebele ko lokola bayi politike na biso basalelaki tobengaki ba discours politique moko emaki batension kati ya population. Alors to bizito lo baki to ko vanda boyete to za la lolenge violence wana oye utaki na maloba ya ba politiki etambole na population baba na mapona mina Congo ba yebi ba debat to lati nango na mbule aussi ko leka ikambu ya candidat de l'étranger le kambu ya congolité oye kabola ki ba imboka isto lo baki lolenge to ko sala pote to to longola mafinga kuswana ko bendana ko inana na kati ya ba imboka poto tutakisa bango ke ezali mabe e bazwa conscience ya erreur wana ndeto taki en place ki tata la auto bengi politoscope ou ezali outil na eta imato lobani ni za outil kozali sabiso ya kolanda lolenge ba kongole baza kosola na Twitter ko kolakisa ba mabe di makana maloba auto bengi ba cyber violence verbale tadi ko finga ba propos sexiste ba propos xénophobe ba propos ya stigmatisation ethnique ba injure pe ko denoncer yango tozongisa lolenge ya malamu ya kusola ili koloba tuwe kuzala na makanisi mokote tokisa na lolenge ya kukanisa mboka metoza lango na botosi ya moninga na botosi ya bomoto na ye to ya difference na ye to lungo la kufinga, to lungo la kuinana kukabwana, kubimisaba lomabe ipona yango, ndetu salaki talatala wa.
Izali malamu izali msala vuma ya malamu tomoni kasi ulovi bozo sala yango mingi na ex na tuwal o tubengi ex pona nini kaka boponi yango botiki misusu
en fait pona biso ezali kaka isika to bandi parce que kozwa deba na to bien makafwa ta par exemple ba debe la kamingi en privé mais pas public ba opinye za ezali pe mais ezali difficile à cerner lokola na X to Twitter pourquoi parce que na Congo awe pa na biso Twitter eza plateforme isika ba badista badista kamingi politique et to bongi ko landela 1000 comptes Twitter ya ba yi bazali ba to a media ya ba acteur politique ya ba ta société civile ba influenceurs et puis autobengi bacteurs locaux c'est-à-dire bacteurs ba intéressé ça kamingi pour tout l'andalolenge ni bazali ko débattre peut to kusuka na kola na Twitter pe parce que pona biso ali ra vote lobi ki tata la monitoring eza point à départ pona kola ki za bambeba pour à partir à wana to ke na sensibilisation sur la vraie population en présentiel kutana ba imbo ka ko sa bango tala lolenge to ali ko sala débat est-ce que ko améliorer en ngote tika bambeba et watu kisiko na activité terrain ya ba sensibilisation ya ba formation à la fois vers ba producteur à discours, c'est-à-dire ba parti politique, ba acteur politique, fait vers ba consommateur à discours wana population, ba acteur société civile, ba groupe sociaux pour que disons to kende vers mbongo wana to bongola le lenga na biso ya ko débattre politique et puis ya malamu koleka tozongi sa ba valeur démocratique, ba valeur loko la tolérance, acceptation ya ba argumentation contraire, liberté d'expression, circulation ya ba argumentation, débat ezonga autour ya contenu ya solo autour ya ba idée qui est autour ya ba injure. Mais donc to kobana meta na Twitter pour ça moyen na biso ya makati ya ko saisir débat na Congo, mais à partir ya wana ko kende vers action sur terrain ya sensibilisation pe éducation.
La mo mingi po to moni bozali ko sala mustala ya ngope na Lingomba oyo babengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour nanini.
Bon sala ya ko superviser oyo ba audiovisuel et na niveau à l'état. Et ça, les makana, c'est ça qu'on a chargé à superviser audiovisuel. Tant que tu bandes qui makaniti oyo, na kutana ki nam de kwa kambaka yango, de kwa Christian Bosembe, na kutana ki e projet, et asenga ki to zwa opportunité ko kutana na ba service na ye, la ko formalisant pour la semaine prochaine. Et puis, na invita ki ye, aya na lancement le 4 mars, au salaki yango na se passe. Malheureusement, ba problème y agenda, à la ki na voyage, moko li bande amboka, a se suja ki, asenga ki ba outil da bande komsouz, mais otoza ki pe ba proba, tombe l'agenda to kutana ki pe. Et donc, nécessaire, il y a aussi la partenariat à l'État. Parce que, je suis allé à l'ONG, je suis allé à mais si tu as un partenariat à l'État, l'État a la capacité à commis à mon aîné, tout toucher, va te délivrer. Tu as été en contact avec la bande de quoi CNDH, au Isali, Conseil national des droits de l'homme. Parce que, je suis allé à mon salaire à communiquer, mingi la violation des droits de l'homme. Et donc, le quoi la même chose pour ça, les gens qui touché, quand je suis la violation des droits de l'homme, toujours qui paye le macanisme combien ça présente Paul Sapu ou à qui coûte l'activité ouverture paye toujours qui dans la contact semaine prochaine il y a coûte un aïe n'argent qui paye le macanisme combien ça ministre des communications et médias de compatriotes là pour les appels secteur naïe tant au niveau des réseaux sociaux les appels dans le secteur il y a un acteur médiatique dans un taxi et puis tout le monde coûte un appel dans des ministres numériques et des rendez pour les appels secteur naïe avec la nouvelle loi le nouveau code du numérique et tout ça sur le NTIC et les appels compétences naïe bon au niveau de Congo la ministre tout ça pour le gouvernement c'est que ça qu'il y a bon on va aussi une affaire courante donc il y a également cette particularité où on a un bureau de transitoire tout ça dans Ouawa mais pour ça je dis que tout qui est des vers partenaires publics pour bien sûr tout ça il y a les monitoring citoyens maintenant accompagnement à l'État tout n'a pas coopération à l'État tout ça il y a un groupe qui est touché par contre l'union sur comment que ça nous mène et réalité on est allé monter dans ma carte outil est important parce que pour on a dit ça est allé le rôle à outil à prévention des conflits parce que tant que ça l'analyse tout ça pour prévenir ma conflit au niveau de la liée la violence verbale, la violence communautaire, l'autre c'est la mamboule di marto luka solution, tout le monde en amont kota la ba signaux ou précurseurs, puis qu'on va combattre yango avant que ça les ma. Mais comme ça les marques qui l'État ou azali l'un des acteurs importants à côté de la peine abisso pour tout qui n'ango musika, surtout pour la pérenniser le projet parce qu'en tant que structure et
du lobby au Burubando Rolanda Masolo pour botala esika wapi peut-être monika katano et koikozala na maloba ya bato pour na ko prévenir ba conflit so koneti bo identifier un certain nombre de manquements un certain nombre d'éléments au bon monique oyoyo ezo singa to meka ko sala mo action ba activité to ba action nini bino bolengeli au koikozala sou bo remarquer que conflit moko ezali ko s'annoncer quelque part.
Dans le cadre du projet, tu prévois plutôt ma plaidoyer, tout ça, ma plaidoyer vers ma acteur étatique, non étatique, tu prévois ma sensibilisation, tout ça, la fait par ma voix médiatique et non, tu prévois après ma formation. Ma formation mingue vers acteur politique, parce que moi, j'allais ma producteur à discours, ma formation sur le discours politique, la communication politique, et de suite. Mais tu prévois ma plaidoyer, tu prévois après, ma tribu d'expression populaire, parce que tu as l'impression qu'il y a l'activité foraine dans le terrain, et à travers ma tribu d'expression populaire, on a beaucoup de population qui sont là. Donc, si tu dis que, par exemple, tant que ça a été monitoring la semaine passée, il y a problématique, il y a élection gouvernement à Okatanga, et que derrière, on a propos xénophobes, ils ont été un peu mingi, eh bien, toujours lancé cette semaine, par exemple, campagne de l'Obi Boyete, campagne ali pour dénoncer bah un jour parce que dans le rapport il y a semaine passée et autre problème qui vous report bah on a la portée nationale sur X il y a Politoscope RDC tout la qui s'est dit que bah un jour Isaac Ozonga Mwamingi de manière structurante mais bah moment bah propos le rôle de xénophobe tout le propos de la stigmatisation ethnique et bimaka selon actualité le rôle de Kambuya élection à gouverneur na Okatanga tango c'est comme les conservateurs général IDPS à l'obéi Kambuya bah candidat d'origine kasayenne donc on a qui pique ou anaya bah stigmatisation ethnique et zongaki et donc sur base na yango tout ça construit campagne et moi tout le dit boyété où ils ont dénoncé bah un jour na bah échange public tout relancé on va partir la semaine Oyo parce que j'ai dit rapport aussi là. Et donc, écoutez, à la fin de la départ, il y a phase de sensibilisation à cause d'avoir fait une semaine, il y a production un rapport. Donc, on a un plan d'action, où il y a sensibilisation, il y a ma plaidoyer, puis il y a ma formation, tout ça, là, on va faire ma groupe cible autodidactique. Mais comme je vous l'ai dit, moi, qui est mon aîné, avec ma coquille, peut-être très restreint, pour cibler ma groupe cible à autre monde prioritaire. Et surtout aujourd'hui, peut-être bah, accompagnement un peu plus pour étendre en haut, parce qu'il faut compenser qu'il y a un Katanga qui était un épicentre, qu'il y a un sud qui vous, un nord qui vous est un épicentre, un espace Kassai qui est un épicentre, tout ça un problème à niveau ya Bandundu avec Mamoumoubondo entre les Peke et les Yaka, tout ça un problème na Chopo entre les Mbole et les Lengola, donc tout ça un problème qui est na Ituri, na Bunia où il y a depuis très longtemps la problématique est malindou, bah problème communautaire les alliés délais, donc bambou que la mambou zali est délais, d'ici les alliés délais pour aborder en gros, mais tout qui est en gros progressivement selon que ma coquille paie, et donc ça s'est à retoucher la première fois.
Pour tout ce qui est na souka ya masolo na biso, bino siko yon a katia lingomba bo kriye Politoscope RDC, bo zali vraiment na ba attente nini ndenge to ba na anglais expectation to ba attente oyo bino bo monike tango bozo sala Oyoyo, bon vous allez satisfait, soko pour atteindre quel objectif, soko bat basaline dengeni.
Il y a des bosseurs tout ça pour la production y a bah injure sur bas réseaux sociaux dans la débat public. Mais tout ça qui est indicateur on a vu sur autre temps la chose pour atteindre réduction, par exemple y a bah propos injurieux dans la débat public, tout ça qui est 20%. Surtout pour atteindre réduction à hauteur y a 20% y a bah injure dans la débat, on pourrait être satisfait. Ensuite, on a dit que les acteurs politiques majeurs, si d'autres aussi, Blati, vont s'associer à la campagne Nabisso, à la production d'un discours sain, démocratique et responsable. Et ceux qui vont s'embarquer dans une période où ça, dans l'engagement, donc pour produire un discours, pour la paix satisfait. Et puis après, il y a Souka, pour la satisfait. Ce qui, par exemple, au niveau communautaire, n'a pas stable tout pour naki, tout comme on a réduction pays à production à la violence verbale. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça n'a toqué n'ango par palier. Tout rebanda peut-être n'a côté numérique, tout qui n'est pas engagement d'acteurs et tout souka n'a souka sur l'engagement communautaire. On a surtout aujourd'hui la capacité qu'on a l'amour, comme je vous l'ai dit, le pays est très grand, surtout au niveau comme la troisième palier, mais tout rebanda premier, la deuxième palier d'abord.
Alors, pour tous ceux qui savent vraiment, tout y éviter, vous allez à Kinshasa. Ça ndenge bozo ko planifier ko kindepe na bisika na ekolo mobimba mais pona bato ba mona bino ba kutana na bino ba contacté bino e ko sale mandenge nini
ya li bozo Politoscope za faka outil o iza iza développé par ba politologue ya RDC ba sangana kata Lingomba Dipol et Dipol iza na 22 de 26 provinces on est implanté na 22 provinces en Congo na Kinshasa biwa Politoscope zali na CEPAS baba ili CEPAS iza na avenue Père Boka numéro 9 en face des affaires étrangères biwa Politoscope iza installé wana baba rote ba kaza musika to ali na ba portail na mission numérique ba kosa biso na Twitter to X na Politoscope RDC tu as la page Facebook, il y a Politoscope RDC, tu as un lien LinkedIn, il y a Politoscope, et puis tu as un compte Instagram à Politoscope. Tu as un article sur www.dipol.fr, ou bah, www.fr.org, ou bah, tu as bah, information, il y a surtout un abisso, et bah, tu as un téléphone, un numéro, il y a 081-26-33-662, pour nous apporter d'informations, ou pour nous en ligne, mais tu as les disponibles à la fois physiquement, on a fait passe, on a un portail numérique, on a PC, on a PC numérique.
Matondo mingi ndeko Christian Moleka to rappeler ozali analyste politique bongo ozalaki kolobela biso musala oyo ozali kosala mikolo yo ya monitoring to ya kolandela misala to maloba ya bato na réseau social o to bengi ex sikoyo to ya kobenga kala Twitter. Matondo mingi pona ngonga na yo ozwi pona kosola na lolaka la Amerika pona kolimbolela biso ndenge nini ozali kosala musala yango.
Matondo mingi na yo pe lokola pour la compétition.
Christian Moleka ya Politoscope RDC utolo lakala Amerika yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwi libaku ya kolanda yango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Limasi Penik Avanov otikala malamu ndeto kuzani sima.